Manstu fleiri sögur þarna mönnum að austan? Manstu fleiri sögur að mönnum að austan?
Já, það nú frekar lítið. Já, til dæmis einn sem hann fór til Ameríku, hét Jón og var Þorskjörnsson.
Já.
Það var afkvæmlega kallmenni. Hann fór einu sinni á Seyðisfjörð að sækja sér bara á bakinu að vetralagi. Og þá hélt hann á 100 pundum á bakinu og olíðdungu í hendinni. Og bar þetta yfir eyðina. Það var mesta kallmenni yfir, frískur og dúlugur. Hann átti sjálft að fáa sína líka í þá daga.
Já.
En það ekki svo að skilja þetta líkur svo jættinni. Ég var til dæmis vinnumaður hjá bróður hans og hann var mesti þrekmaður eins og Jón bróður hans. Þó var ekki svo hann tiltekkanlegur kannski. En hann var gríða sterk og samt. Já, ég lét ekki upp þar sem hann lét upp. Nei, þó var að ég reyndum ekki á það sérstaklega því að ég bat nú aftast nær eigi. Og allaði til þess að ég kemi því upp. Og það kom nú aldrei þegar hann að henni geti látið upp á mót honum.
Já.
Það var ágætur kall og dugnaður maður. Ef hann haft góða heilsu, hún var hann að bila þegar ég var hjá honum.
Já.
Heilsu laus orði. Það var rétt svona tíma og tíma.